sa totoo lang, di ako nagagupuhan sa kanya dati. Hindi ko siya type. Hindi ko siya type. Tapos, hanggat nagugulat na ako sa sarili ko, parang wait lang, bakit unti-unti siyang gumagwapo sa mga mata ko? Kailangan ko na ba ng salamin? Tapos, ano nangyayari sa akin?
There's a lesson to be learned here. Ikaw ba, anong mai-impart mong lesson sa mga ganyan?
Pray muna before any big decision para makakuha ka ng sign from God kung tama ba yung ginagawa mo or not. Pinaghirapan mo yun eh. Imagine mo ilang months mo tinrabaho tapos makawala ng isang ganun lang. Do you believe in gender roles sa relationship? Diba na dapat, kunyari, sa boy and girl relationship, ang babae dapat ganito, ang lalaki dapat ito. Yung ganun, tapos sa inyo, may ganun ba kayo?
Micaela, grabe. So nice to see you again. Parang the right one pa tayo yung nagkita.
True, medyo nagpahinga din ako eh. Micaela. Alam mo kay ate, sa handler ko lang yan narinig, yung Micaela. Pag nagagalit na siya sa akin, minig.
Hindi, I don't call you naman Micaela all the time, di ba? Yung panglambing ko lang yun. Si Mikey ito, isa siya doon sa mga artista na kilala ko na pag nasimulang, ano, hindi kami nagchichismisan, we talk about life. And we talk about yung pinagdadaanan namin, ganun. And yung parang marami akong natututunan sa kanya. And I'm not saying this dahil kaibigan kita, pero sa totoo lang, you are one of the artista na kilala ko na may sense kausap.
Wow, thank you, Kuya Nelson. Sweet naman, no? I try to be as honest as I can with every person I talk to. Kasi, what's the point of living life if you're not sharing real moments with people, di ba?
Hindi, so totoo lang din. At saka, yun nga yung gusto ko sa'yo. Hindi ka as a sweet girl pagkausap kita. You're just being you. Pero pag si Mikey kausap ko, parang she will just say what she feels about a certain topic.
Thank you. Thank you na you noticed. I try. But, alam mo, pansin ko din kay Nelson, pagpasok ko ng showbiz, from my normal life bago ako mag-artista, parang every year, pahirap ng pahirap maging ganun.
Bakit mo nasabi yun?
Parang, mas natural lang dati. Ngayon, minsan, kailangan na ng effort.
To be nice.
Hindi naman to be nice. To genuinely show interest. Yun nga minsan, di ba, sa pagiging totoo mo, minsan lumalabas din yung totoo na hindi ka interesado sa topic. Pag gano'n, kaya magtago ng totoong reaction ko na, yun. So, ngayon natututunan akong kung mag-effort doon, yung pag hindi ka interesado, pero kailangan mo ipakita yung dati kasi parang ang dami ko laging naiisip, tapos natutuloy-tuloy ko na yung conversation. Parang lately, meron lang ganong gaps. Pero, kaya pa naman, laban.
Yeah,
I guess my point is, mahirap din pag masyado kang totoo sometimes. Mahirap din.
Mahirap din to be, paano ko ba sasabihin ng hindi, ano eh. Yung katulad na sinabi mo, to be interested, at saka yung to be honest to your feelings, kasi baka maka-offend ka.
Tama. Yung pag-iingat na yun, dun ako hirap. Kasi lumalabas lagi kung ano yung nasa utak ko eh. Dun ako hirap. Ang term nga ni Paul sa akin dun, na daw akong tempo.
Di ba si Paul kasi ma-PR?
Magaling siya sa ganun, sa tiyempuhan, lalo na sa pagpapaalam sa magulang ko. Magaling siya doon, sobra. Ako yung medyo kailangan pang matuto at practice doon. Kailangan ba? Sa tingin mo, kailangan pa ba?
Hindi, di ba? Kasi mahirap talaga to be nice. Kasi parating sinasabi ng husband ko sa akin, you know, if it was a question of being honest and being kind, be kind. So, because talaga sometimes it's so hard to be kind. So it's so not to be nice.
I think the important thing is you're trying. Yun yan.
Mikey, alam mo, okay. Ito, matagal ko nang gustong itanong sa ito. Sorry if I would digress a little bit. I think you filed an estafa case, no? Syndicated estafa case dun sa isang crypto group. Tell me more about this.
Remember when Paul and I went to Europe?
Mm.
Parang, I think that was end of 2021 or 2022. Not sure which year, but by then, all I can remember is I nakapag-invest na din ako ng amount. Tapos first time ko mag-pull out ng money na in-invest ko. So for our, yung deal namin na yon was like monthly compounding 5% yung kikitain dun sa kung magkano yung amount na in-invest mo. Kasi depende naman sa'yo, di ba? Tapos, na-pull out ko, mabilis. Dumating sa akin yung money. Okay. So it was a good deal. Parang, yun nga, if we count it all, yung good experience with the company was around 3 to 4 years until itong pinakahuling big chunk of investment namin, tinakbo na niya. Biglang naging MI. Di na nagre-reply. And then, later on, a few months later, we found out, lahat pala ng mga projections ng crypto na sinesend niya sa amin pag nagpe-present siya was curated and photoshopped.
Wow.
Yun. So, tapos,
isipin mo kayo ngayon, doon kayo naingganyo, doon sa ganun.
Oo. Naingganyo din kasi parang yung nangyari, naalagaan kami ng ilang taon. Naalagaan yung relationship.
Tapos, nag-gain na yung kailan, trust ninyo.
Oo. Kung kailan buo na yung trust mo, kaya nagbigay ka ng bigger amount, dun niya pala itatakbo. Yung pala tactic niya. Mag-aalaga siya ng mga bago ng ilang taon. Tapos, yun, pinakaulit.
Pilipino to. Pilipino itong
And you know what's surprising ko yun, Nelson? Mga 22, 23-year-old. Mga bata.
Grabe. Grabe.
Mga college students, actually.
Grabe, no? So,
grabe talaga. Nagugulat. No, parang magkautang lang ako ng 1,000 sa ibang tao, nangangati na akong bayaran agad. Kasi ayoko yung feeling ng may hangin utang. Tapos, yung ganito kalaking pera, kaya nilang takbuhin. Parang, how can you do it? How can you sleep at night? How can you eat food? How can you process life?
Would you care to tell me kung around how much itong na-invest mo?
Ako, personally, kasi yung amount na nirelease namin, all together na kami doon. Nung sa group namin, may siblings, tapos friends, ganun din. Ako personally, nasa around 400 lang.
400,000?
Yes.
Malaki na yon. Ang laki.
Oo nga, pero kumpara sa mga kasama ko.
I mean, pero collectively, million pala yung nailabas ninyo.
Oo, nasa 8 million. Compared to yung ibang mga kasama ko, 400,000 yung akin.
Well, there's a lesson here, no? Ako, I always say this eh, pag yung may mga ganyan eh, halimbawa nawala or something, magandang nawala na lang kesa kinuha sa'yo ng may dahas, na walang nasaktan.
Nung lumabas yung news, ang paulit-ulit kong naririnig. Mas maganda ng ikaw yung na-argabyado kesa ikaw yung nang-argabyado. Mas maganda ikaw yung ginanon kesa ikaw yung gumawa ng ganun sa iba.
Totoo rin. Pero maganda rin na inilalabas mo to kasi para wala na silang maloko.
In-expect naman namin before ilabas yung news na may mga tatawag sa amin ng tanga, na greedy, na gusto lang ng more money, gano'n, na mababaw. Pero yun yung nanalo din sa head namin when we talked about it. Na, pero pag di kasi tayo nagsalita, lalo lang nilang gagawin eh. So, sana naman nakakapag-reflect na sila. And ongoing naman yung mga kaso namin. Let's see how it goes.
Pero Mikey, yung mga tao na to, nakilala mo in person or are you just communicating online?
Nakaabot na kami sa part ng case na kinailangan naming humarap sa fiscal. Nakita ko na sila.
For the first time?
The first time.
At syempre, I'm sure nalambot ka nung nakita mo na ang babagets, ang babata.
Alam ko na naman yung age nila kasi merong nakamit na sa kanila dun sa team, dun sa grupo namin. So may mga kwento-kwento na din, pero seeing them in person for the first time, yun pa lang. Yun pa lang yung first time. And paano ba? Alam mo, nakakagulat ko yun. So, nakakatawa. Natawa ko yung feeling. Natawa ko na makitang, siguro tawa na shock. Yung this real? Like, kayo ba yung mayabang? Parang kayo pa yung ganyan? Like, yun, tawa sa shock and disbelief na kaya nilang gawin yun. Yun lang. More on that feeling. Na-stuck ako doon.
Pero
parang lumakas din yung faith ko because of the whole experience. To let go of things I can't control anymore because it's pretty useless to hold on to emotions na wala ka namang control na dun eh.
Sabagay. Pero in any remote possibility ba, you think you can get back the money na in-invest mo kahit parts of it?
Sana. We're hoping na doon kami mapunta with the case that we filed. Papunta pa lang kasi sa court. So, doon natin malalaman kung anong may ending.
Pero, sabi ko nga kanina, there's a lesson to be learned here. Ikaw ba, anong mai-impart mong lesson sa mga ganyan?
Siguro yung kahit may trust na na-build, kahit may tiwala ka na sa tao, think twice pa rin. Just to double check, you know, and to take care of yourself. And ako, isa lang pinagsisisihan ko. Feeling ko doing that decision kasi hindi ko pinag-pray yun. Hindi ko pinag-pray bago ako nag-invest. Pray muna before any big decision. Para makakuha ka ng sign from God kung tama ba yung ginagawa mo or not. Yun yung biggest lesson ko na ang pangit din kasi after naman, sisisihin mo sarili mo sa lahat, wag din yun. Kasi hindi naman fully, ang daming pwedeng, kami, family ko, yung mga kapatid ko din, iba-iba kami ng reaction sa nangyari. Iba-iba kami ng way of dealing.
Ano-ano yung mga reaction nila? Kasi I know, yan yung naging reaction mo.
Emotional sobra yung isa kong kapatid. Kasi mas malaki siya yung in-invest niya kaysa sa akin. Hindi lang din dun sa malaki. Yung kanya, ikakasal na din. Kinasal siya. At nangyari yung kaso namin few months before siyang ikasal.
Wow.
So, she had to take a pause from the wedding planning to breathe and parang process it better bago siya bumalik. Like, nag 3 months break siya from the wedding planning bago siya magtuloy ulit. Pinaghirapan mo yun eh. Imagine mo ilang months mo tinrabaho tapos mawawala ng isang ganun lang.
Let's talk about 2024. Anong dating ng 2024 sa'yo?
Sobrang ganda so far. As in, compared to my 2023. So far, itong 2024 has been really nice to me. And
in
I've
what
been
way?
Good energy. In so many ways. Like, so work, sa family, sa relationship, sa business, kung bago, and yun, parang sabay-sabay nagiging good. School din.
Ano ba kinukuha mo ngayon?
Architecture in
wow.
USD.
Gano'ng katagal na lang para sa'yo?
2 subjects left! Dahil napas ako yung 6 na yun. 2 subject thesis ang natitira.
Meron akong architect, Mikey.
Yes!
Oh my God, malapit na!
Architect Mikey, pwedeng graduate muna.
Oo,
tapos pag-usapin yung boards next time.
Hindi, ano, thinking ahead na ako eh. Kasi ano, kiniklaim ko na yan eh.
Dami pressure ako. Wait.
Oo. Hindi mo na pala ako magpapagawa ng bahay. Hihintayin muna kita.
Okay. Please, ikaw na ang first client ko.
Ayan, ayan, ayan. Alam mo, sa totoo lang, ano, nabibilisan ako sa panahon. Kasi I can remember a few years ago, sinasabi mo yan na you wanted to go to college.
Yes, yes.
And then, syempre, the pandemic happened. And then now, two subjects ka na lang from finishing
okay, the course. Okay, now, the pandemic actually helped my schooling. Because of the pandemic, I was able to enroll full load again. Before the pandemic, syempre dahil may work, parang nakaka two subjects, three subjects lang ako per sem, kaya ang bagal. 10 years na ako sa college. Yun, kaya...
Wait. When you're saying that 10 years ka na sa college, so that's more, that's 10 years nung usapan natin na yon that you wanted to go to college.
Yes, yes,
oh
yes.
Oh my gosh.
Bilis na, no?
I can remember you showing me your desk nung binisita ko yung bahay mo. Yung desk mo sa ano. Sabi mo kasi, para maging inspired ka sa paggawa ng plates.
Yun nga yun.
Ang
may
galing.
Table.
Oh,
meron pa ako version noon na dinadala ko sa set. Parang board lang siya na hawakan. May kwento nga yun. Kaya Nelson, may time nung Encantadia. Load pa ako nung Enka. Tapos, di ba ang tracing paper, pag nabasa ng konti, kumukulubot siyang ganun. Kasi manipis lang ang tracing paper eh. Para makita mo nga yung nasa ilalim. So, the next day after taping, may pasahan kami ng plates. So, I was drawing my floor plans, pagtenga, ganyan. Tapos, we did a fight scene. Our set was in a forest. So, marami, talagang nasa gitna kami ng forest. Tapos, we had to cut the scene because nag-start umulan. So, balik muna sa tent, lahat. Pagbalik ko ng tent ko yun, Nelson, yung nag-iisang botas ng tent, diretso dun sa mga tracing paper ko. As in, iyak ako. Tapos, okay, pause, process. Send akong picture sa prof ko ngayon. Gusto na ba siya yung plates ko? Kaya nasa set ako, nakita naman niya. Binigyan niya ako ng 3 days extension sa pasahan. Para ulitin lahat.
Pero nirush mo lang, nirush mo yun lahat.
Naka-design na naman eh. Ititrace mo na lang ulit sa mga bagong papel. So, ginawa ko siya ulit ng 3 araw. Basically, in-extend niya yung pasahan ko. Nakita niya naman, kumulubot talaga yung mga papel. Pero grabe yun. Doon ako natuto yung board ko na dinadala. Nag-tape na ako ng plastic sa isang side. Tapos, kinocover ko na siya ng plastic. Para... kahit tapo naman ng tubig, safe ang mga papel ko.
Mm-hmm. Pero kasi maganda nito, yung dedication na ipinakita mo talaga, yun talaga ang unparalleled. Kasi pwede ka naman magsabi na, pwede naman akong wag munang mag-aral kasi may trabaho naman ako eh, di ba? Like magpipaping.
So, sino nagsabing pwedeng pwede pag, ay nako, naging magulang mo yung magulang ko, Kuya Nelsa. Pwede yun.
So talagang ano, pinupush ka talaga.
Yun ang deal namin. Bago ako mag-artista, ayaw akong payagan ni Daddy sa Encantadia. Tapos mom ko yung nakaka-intindi dun sa want ko na this is a rare opportunity. Bakit mapipigilan yung anak mo? Parang may ganun si mom din na support with me kasi alam niya gano'n ko kagusto. Tapos pumayag si Dad. Pero sabi niya, pero hindi ka titigil mag-aral. Tapusin mo yan. Yun yung deal. Yun yung deal.
Sino ba si Mikey Quintos noong 2016? At sino si Mikey Quintos ngayong 2024?
Ah! The Mikey 2016, I remember. And I know, was an innocent, curious sponge. Yun yung 2016. Really just absorbing everything around her and learning, growing, immature pa talaga. Ang importante lang sa akin nung time na yun was to have fun with the opportunities that are laid in front of me. Now, the Mikey now, Siguro i-compare ko sa vase na may cracks pero matibay pa rin.
And I hope, Mikey, that you get to share these cracks with a lot of people who needs it the most.
I think that's what's important. That's why it's important to be proud of your scars too. Kasi you never know, maybe yung isang kwento mo ng mga cracks mo na yon sa vase, may natulungan ka ng buhay. Na yung palang, palabas palang pala dun sa, parang ba, alam mo yon, bago pa lang yung crack niya, ini-hate niya pa yung crack niya, hindi niya pa nakikita as something good yung crack niya. Sa pagkwento mong yun na bago mo yung point of view niya, hopefully, may have that effect on people someday.
Ito pang relationship mo ngayon, minanifest mo ba to?
Baliktad, Kuya Nelson. Hindi ko minanifest. Kinontra ko ng sobra. Kasi parang nung na-meet ko si Paul, 2 years na akong single. Tapos, nahirapan akong hanapin yung peace ko with it, yung being single. Tapos happy na ako. I was in a good place with myself. I loved myself. Tapos ito tong lalaking to papasok sa buhay ko, making me break all my rules. As in, talagang kontra, push away. Ang hinahanap ko nun, ang binibilang ko pala nun, is reasons why I shouldn't get into a relationship. Yun yung mindset ko nung pinasok, nung nagsastart kami ni Paul. Ultimo bag, kasi nag-meet kami TLR, di ba? Yung maleta, kasi lock-in. 2020, end of 2020 kami nag-meet. Ultimo bag, ayoko nagpapatulong pag tutulungan niya ako. Ayoko, parang kaya ko. Gamit, no?
Hindi, wait lang. Kaya ako na tatawa is, oh my God. Parehong pareho tayo.
Oh my God!
Sa totoo lang.
Pa, diba? Parang
tapusin mo muna yan, Mikey. Tapusin mo muna yan.
Tell me if you felt this too.
Oo.
Yung natatakot akong mawala ulit yung control ko. Kasi pag alam ko, pag nagmahal ako, makakalimutan ko ulit sarili ko. Uunahin ko yung taong yan. Yun, tama. Ganun din ba?
You know, I think everybody who knows me very well knows this story. Dumating ako dun sa point na ayoko na. I'm done with relationships. I'm done kasi I had past abusive relationships and I'm done. Ayoko na.
Napaso tayo
eto,
kasi.
Eto, may dumating. Minamanifest ko yung feeling na may kadate ako na sobra akong in love, I'm eating steak, clear sa akin yun na I'm drinking red wine and we're having a good conversation. Pero yung kasi yung ganung feeling I never had with any of my partners, my ex-partners. It's a date.
Kaya may
date.
Long.
Oo. Pero yung ganung feeling, sabi ko, ah, makakamit ako ng ganyan. Pero ito, nung dumating to, kasi wala siya, yung husband ko ngayon, husband ko na to, nung dumating siya, wala siya kasi dun sa mold ng mga taong yung...
Ng type mo.
Ng type ko. Yan. Exactly.
Oh, sabi na, parang na-break lahat ng rules ko. Kasi, at sumunod ko yun, sa totoo lang, di ako nagagupuhan sa kanya dati. Hindi ko siya type. Tapos, hanggat nagugulat na ako sa sarili ko, parang, wait lang, bakit unti-unti siyang gumagwapo sa mga mata ko? Kailangan ko na ba ng salamin? Kasi, oh, ano nangyayari sa akin? Ganun din sa'yo?
Oo. Like, parang, to me, sabi ko nga sa kanya, if you're going to ask me, kasi we're going 10 years now, if you're going to ask me in the time that we were still dating, I think sinabi ko naman din sa kanya na, you're the least person na pogi sa lahat ng naging ex ko.
Grabe.
Kasi he's working, he used to work abroad, and then ayaw kong makita kami sa Manila, nakita kami sa Cebu. Tapos nung nakita kami sa Cebu, nakita ko siya from afar. Kasama ko yung isa sa mga kaibigan ko noon. Tapos naglalakad siya towards me. Sabi, I can remember yung friend ko, sinabi sa akin, gusto mo ba siya? Ang sabi ko talaga, no. And he read that yung ano, and he read that nung ano, parang gumano talaga ako, no.
Ay, Diyos ko.
Ko talaga, no, not my type. Parang ganyan, no.
But hindi siya na-discourage dun sa no mo na yun.
Hindi ko alam din. Kasi parang nung time na yun, sabi ko, ah, umuwi ka muna ng
talent.
Oo, umuwi ka muna sa Zamboanga, umuwi ka muna sa place nyo. Kasi ako, Manila muna kasi may mga dinidate din ako iba. Ganon. So, wala. Pero parang, I don't know, something led me to, ano, na-miss ko siya. Yung honest to goodness na miss siya. Because when he was in Abu Dhabi, we talk almost every day as friends. Kaya isa pa yun sa ano ko, parang, uy, friend zone, tapos anong jowa, ayoko yata, hindi maganda, ganon. Tapos biglang yun, tapos ewan ko. And by far, ngayon lang ako nagkaroon ng ganito katagal na relationship na totoo. At lahat ng minamanifest kong feeling na yung magta-travel, na merong tagadala ng ganito mo, merong tagabayad ng ganito mo, tapos merong pang kaakapag malamig, yung mga ganon, lahat yun nangyari.
Feeling ko, let's call it God's humor. As in, I think it's funny for him to see na eto tayo, plano-plano ng mga type natin, ang gusto natin sa relationships, and then the one who we fall in love with is totally the opposite. Parang, wow. Can you see the humor in that? Parang
very.
The irony. Diba? You can't really choose who you fall in love with. Meron din yung ibang mga manliligaw na dumaan na ando na lahat ng gusto ko sa lalaki. Nasa kanya na, treats me well, as in, pero hala ko, nung dun ko natutunan, I had that one relationship na ganun. Everything was perfect na okay siya, mabait. Kita mong pinalaki ng maayos sa magulang, sobrang respectful sa magulang ko din at sa family ko. Pero parang 10 months kaming nag-date bago ko ma-realize. Kasi 10 months kong iniisip, susunod yung feelings, it's gonna follow through. Everything else is there. It's perfect. So the feelings will follow. It never came.
Mahirap pilitin ang sarili, oh.
Hindi mo mapipilit. Tapos, when I realized that, sinabi ko sa kanya agad. Tapos, ito namang napakabait na lalaking ito. Tinanggap pa. Gusto pa itry. Tapos, lalo kong magulgol na. Wait. Gusto ko, pero hindi ko ma... Sabi ko, yun, naalala ko linya ko sa kanina nung magulgol ako. Parang, very emotional kasi yung memory ko eh. Kaya, yung very emotional state ko na yun, parang sinabi ko ata na, kung pwede lang akong pumili kung kanino ko may in love, ikaw na talaga pipiliin ko.
Oh, because everything is there eh. Diba?
Oo,
all the kumbaga yun parang he ticks all the boxes.
Oo.
Wait. Okay, si Paul kasi I mean I don't mean this in a bad way ha. Si Paul kasi bata yung tingin ko. And ikaw, I see you as more mature or mas advanced. So sometimes napapaisip ako, paano yung dynamics ninyo?
At first, hirap kami sa communication. Hirap talaga. Kasi may mga things akong gusto ko pinag-uusapan eh. Parang ayoko ding pinapatagal. Pag may na-feel akong mali, wait. Ano ko dito? Ito feelings ko dito. Tapos matapang akong maging honest, na-overwhelm siya doon at first. Parang di siya sanay sa ganun until na-hit namin yung point na hindi kami... Ito yung analogy ko nung nagkaintindihan kami. Ha? As in, I won't forget Kuya Nelson, before we talked about itong analogy ko na to, grabe lagi kami nag-aaway. Tapos, after that, sobrang okay na kami. Parang, okay, so you can understand more. Imagine an interrogation table na magkatapat kayo ng karelasyon mo. Every time mag-aaway kayo, nakatapat, you're laying all your cards, He's laying all your his cards in front of him, pero di kayo magkaintindihan kasi yung cards niya nakabaliktad sa'yo, nakaharap sa kanya.
Ano eh, ang tawag ko dyan, yung the M word, parang something, the M syndrome, parang ganyan. Kasi ang tingin mo dun letter M, ang tingin niya W.
Pwede, kaya, ang ganyan pag, nun.
Hindi kayo magkaintindihan, oo.
Ito mismo yung, para maintindihan niya ako, in-explain ko tong interrogation analogy sa kanya na table. Okay, imbis na magkatapat tayong nag-aaway na ganyan, explain ka, di kita maintindihan, mag-explain ako, di mo ako naintindihan. Ba't hindi pwedeng magkatabi tayo sa table, hindi tayo magkatapat? Tapos ilatag natin yung cards na nakaharap sa ating dalawa. Tapos sabay nating ayusin. Yun. Ganun
maganda
natin
yun.
Harap.
Maganda yun,
tapos,
ha?
Diba, dun ko inano, na parang, so ever since, nung na-adjust namin yun, now, until now, we see every argument or every disagreement as an opportunity to grow together. That's how we see it now. Parang di na kami nagtataasan ng boses, wala nang ganun, wala nang, usap tayo mamaya. Parang nagkakapikunan, nararamdaman namin nagkakapikunan. Okay, wag lang pag wala sa tamang place. Alam na namin yun, mag-uusap kami mamaya. Pero alam din namin, maaayos namin together. Parang, andun yung laging sinasabi nila or the more common thing the people say is, lagi kayo dapat magkakampi. Hindi, yung ugali niyang pangit na hindi mo gusto, pareho niyong haharapin together. Hindi mo siya kaaway dahil sa ugali niyang yun. Kasi minsan, hindi mo, di ba, we're human beings. We're emotional creatures. And sometimes we react without thinking. So, why would you take that personally agad? Or away, or attack a person for reacting? Like, they don't have control over that. Like, di ba? Nandun yung inalagaan namin yung feeling ng maging magkakampi kami. Kaya siguro masasabi ko, siya yung best partner na nakatapat ko in this lifetime so far. At siya na yung last, hopefully.
Oo naman. Kasi the way I see it, ano, siguro kasi nga rin tumatanda na rin si Paul. Parang nagmamature na siya sa yung hindi makikita mo eh sa dating pa lang, sa alam mo, sa pagbati pa lang niya sa iyo, sa pagano nagmamature na siya. Hindi, totoo lang kasi dati, 'di ba, parang alam mo, ah, bata pa to. Ngayon parang mamang mama na.
Grabe nga yung growth niya since I met him. Doon pa lang sa point nang na-meet ko siya, grabe na yung growth niya. And that's like, what, 3 years ago lang? Pero kung titignan ko ngayon, sobrang parang 8-10 years yung tinanda niya dun sa maturity
which
niya.
Which is good. Sino ba masiloso sa inyong, silosa sa inyong dalawa?
Hulaan mo. Sino sa tingin mo, Kitness?
Off na natin to. Si Paul.
Oo. Siya doon. Pero siya. No,
bata pa lang yan. Siloso na yan.
Oh, talaga? Nakita mo na?
Nakita ko na sa kanya yon. Yung parang, ganun pa lang ha, parang, kuya, bakit si Bea lang yung kinakausap mo? Mga ganun na yan. Oo, I don't know if he remembers, or, kuya, bakit si Kurt lang yung may ganito?
Dun sa Starstruck.
Oo. So, ako, nakita ko na yan personally. And, siguro, yun yung charm niya. And yun din yung disadvantage. all wrapped in one.
Malayo na din yung growth niya doon sa pagiging seloso. And sa mga nakikinig sa atin ngayon na kailangan siguro ng advice from that, I guess what I can say is don't try to remove yung ugali ng pagiging seloso. Hindi yun yung solution. Ang solution is parang i-garden mo with more water yung trust. And then naturally, mawawala yung pagiging seloso. Just take the trust. Susunod lang yun. Effect na lang siya.
My gosh. You know, kayo ni Paul, dalawa kayo dun sa, kumbaga para sa akin, eh, hindi na talaga iba. That's why, when I learned about your relationship, sabi ko talaga, ay, okay. Approved.
Na?
Approved si Kuya
Approved.
Nelson.
You. We were
Alam mo,
honestly going out and I was kind of scared how people would react. First showbiz relationship, first time kong nag-date ng artista. Yung pa sinabi ko sa sarili ko yun, ayoko magkaroon ng relationship with an artista din. Kasi hindi ko alam how I'm gonna deal with. I know the work. I know how. Yan, yung mga kissing scenes, yung mga ganyan trabaho. Yung trabaho natin yun eh. Hindi ko siya pwedeng i-stop doon. So, hindi ko din alam if I can take it because I never really had to pa. Diba? Dahil wala pa akong ex na artista. Pinagdaanan namin yun isa-isa. Kasi mas may experience siya doon sa forte na yun. Sumisilip. Narinig niya itong pinag-uusapan natin siya.
Oh, okay, Nelson.
Ay, huli.
Ay, Pogi. Hindi ka namin pinag-uusapan. Hindi ka namin pinag-uusapan. Huwag ka mag-alala.
Okay.
Grabe man ang mama na si Paul. Pati yung structure ng mukha niya, no?
Man.
Iba-iba na talaga.
May bigote lang.
I always end the podcast by turning the tables around. Ikaw naman yung magtatanong sa akin.
Oh, sakto to. Sakto to. Sige. One question lang. Do you believe in gender roles sa relationship? Na dapat, di ba, na dapat, kunyari, sa boy and girl relationship, ang babae dapat ganito, ang lalaki dapat ito. Yung ganon, tapos sa inyo, may ganon ba kayo?
Hindi, wala kaming ganon. Kasi,
diba?
Nung pagbago kayo eh, nag-ano kayo eh, kumbaga, fight for supremacy yan eh. Sino yung magiging, ano, kumbaga, siya yung the man
leader
of the house, the leader.
Leader.
Oo. Sabi ko sa kanya, pwede naman ako. Pwede naman, I can mend your socks, I can do laundry, I can clean the house like a housewife. But you have to provide, but you have to provide for me.
Okay.
But since I pay my own bills, I earn my own money, equal tayo. Diba?
Mas masaya yung ganun.
Oo.
Ako, I believe too. Hindi lang sa mga same gender relationships, ha?
Hindi, hindi. Oo. Marami akong kilala na ano, na yung mga straight relationships na wala silang typical gender roles. Wala silang ganon. Na yung parang yung babae, kailangan siya yung nagluluto. Or yung babae, siya yung nag-aalaga ng mga bata. Or yung lalaki, siya lang yung nagtatrabaho. Ganon. Wala silang ganon. Wala silang ganon. In fact, karamihan ang kakilala kong ano, almost equal sila eh. I mean, hindi naman siya talaga totoong equal. Kasi minsan, di ba, ikaw yung ano, ikaw yung gagawa ng ganito, ikaw yung gagawa ng ganon.
Ang sarap naman marinig and ma-confirm na even with same gender relationships, may mga ganun mag-isip.
Oo.
May mga ganun. Because, I don't know, it's one of my big question marks growing up and seeing different dynamics from the people I meet. Iba-iba talaga ng mga beliefs din. Siguro, laking factor din yung mga kinalakihan mo, yung culture, yung tinuro sa'yo. But at the same time, I think gender roles na yung talagang nagpa-play out sa relationship, nakita mo ganun yung pinaniniwalaan, a big part of it comes from pressure lang. Pressure na...
And I would hate to be the submissive husband eh. I would hate to be the submissive partner. No. I don't want to walk two steps behind you. I want to walk with you side by side.
Yes.
Mm-mm. Kasi, di ba, mas katulad nga nung sinasabi mo kanina, yung analogy mo ng pag-aaway, mas mare-resolve nyo lahat ng bagay, maganda man o pangit, kung magkatabi kayo at makikita nyo yung cards. Nobody's above, nobody's below. Mas maganda yung equal kayo. Grabe. Alam mo, ikaw rin, Mikey, malaki din yung nakita ko sa iyong maturity. in the past.
Wow. Talaga?
Speaking to you now, ha, na parang ang daming ano, nakaka-proud being your kuya, nakaka-proud na umabot ka sa ganyan. Mikey, thank you very much. Grabe. It's so nice to always touch base with you. Thank you for your time. Thank you very much. I'm sure marami kang matutulungan din dito sa mga kwento na natin.
Yes, I enjoyed it. It feels good to open up again and just have a good conversation with someone. Thank you, Queen Elsa. Thank you.
Thank you.